Ini paparan nampak fokati lu saat faran dari fana nuara anu tamni rata tombos komni sawala kami sirai kemrupulu September tilam rupul suruari fuzoni lu atin bafut sikya. Nyona catran nadi chan nyura rute ne buita ruan reu kandita fulam ni tilam beful suru kiamban ni asisi sini senpi yang tinca seni tentat chan buka chan tanpa no gazeti reu kandita. Ispana saran dari famkarana fandara na mandi tomni ratu tombosku saya nampem ni fan fanana tanuram siet ni famurunana nafta diavanasa ni sendron titi fatu ni fakakif tamzani titia saizan. Pomaja na litk ni sarana malakas le tilikin ni piasa viamnes fesa zena nova niranda na sindikal fitrina kana surar tanem nyoite et sia naik zawambaran fa fansa na ni fi fanarana resa pirini na sunef malakaskar soiti vundna sindikaiti. Anvilani na zo fiansuna yatka fitsaranam zuma zo ni zanakana ni flu amerikanda Hunter Biden nlav ni ptsara ni fangatani yatka ni flu pitsaranam nenanda ni visio conferensa. Andro Bellan teknisana meraka mtsika Julia Mendrena no nultra izao vavao izao manantra ny rabe to plastu vavy ampanatsana no anasananao naraksany atramin'ny farany. Eo amin'ny toerana politika eto amin'ny firenena tsy nisy nipika nidinika teo amin'ireo kandida folo amin'ny telo ambin'ny folo sy ireo mpikambany ACC teny Ambohidahy androany tsy azona triana ny fivorian' izy ireo fa nikatitra nandritra ny ora roa tany hoany. Samy tsy nisy nanaiky nanao tatitra tamin'ny mpanao gazety momba ny aky ny fivoriana ireo kandida. Voalaza aza fa tsy nahazo nitondra finday izy ireo niditra tao amin'ny efitrano fivoriana. Azo iverina ao voaresaka tao kosa ny momba ny tsy fahatokisan'ireo kandida tsony ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana taoriany ny fanapahana navoakany. Voalohany ny momba ny namindran'ny ACC ny fahefana hitantana ny firenena amin'ilay governemanta hifarimbonana ary ny faharoa ny momba ny zom-pirenenny iray amin'ireo kandida zay niteraka adevitra be teto amin'ny firenena teo alohaloha teo. Tsy tonga nanatrika izao fionana tamin'ireo mpikambany ACC zao kosa moa ny kandida Andry Rajoelina, Daniela Rateranirina ary Siteny Randrena Solonaiky. Fa taratra nefa fitany lanin'ny ACC ny filazany fa tsy azo ahongana amin'ny alalan'ny fisopahampitokisana ny governemanta misy amin'izao ho kosa ny antoka ho fiombonana. Governemanta efa nitsipahan'ireo solombavam-bahoaka dimy amby zato mijoro amin'izao io hoe ity antoka tika manamafy ny tsy mara-dalàna azy akoatra ilay mbola nanoraisany ny fahefana rehefa nametra-pialana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ary nandany hitantana ny firenena ny filohan'ny anteny Merandolina. Lasa ny lalàna misy no fototry ny olana eto amin'ny firenena amin'izao hoy ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin retony any.
Ny lalàna zany ny fototry ny olana amin'izao fotoana izao dia izay zany a no ataoko hoe mahavalalanina vo isakisaka ny lalàna amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany. Hitantsika iny a ny zavatra voalazan'ny ACC a manoloanany hoe governemanta io dia tsy azo ahongana. Zany dia efa taratsy ny fitanilany ACC satria azadino a zany mpikambana eo nivon'ny governemanta zany a zany prime ministre lehiben'ny governemanta zany a efa nisy motion de censure tany aloha tany tsy azo sika adinoina reny. Zany motion de censure zany a tsy avy amin'ny antokony mpanohatra mihitsy a no nitarika an'izany fa misy député avy eo amin'ny fitondrana mihitsy a nitarika eniny a fanangonana tsony eny a zay nahatsatra tany amin'ny a dimy amy zato reny efa engagé zany motion de censure zany a any zany defa nisy ny tsy fanarandalana ka ny filazany président ny ACC aty arina fa tsy azo ahongana governemanta io a dia lasa ohatrany hoe maniraka ny olona zany a ataoko hoe hidina an-dalambe zay tena hoe tsy irina mihitsy zany sisy zany zavatra zany eto amin'ny tany sy ny firenena satria ny credibilité n'io governemanta io amin'ny alalan'ny collégialité mihitsy zany no ataoko hoe mise en jeu.
Momba ny mbola hitsangana ny governemanta hifarimbonana ankehitriny izay hitantana mandritra ny fitaom-pifidianana dia efa tsy misy tsony ny tsy fiandaniany ireo mpikambana ao anatiny ho ihany ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana.
Hitatsika nge talohany fataperany mandahany président sortant teo fa zany mpikambana eo nivon'ny governemanta zany a betsaka izy ireo mitondra ataoko hoe effigie orange mety kaskety io tenue vestimentaire mihitsy zany a orange zay ataoko hoe fitany ilana sahady zany io moa tsy mahagaga satria efa nisoany zareo tao anatiny code électorale ilay article mandarany ilay neutralité de l'administration hanika lasa partisane zany na koa hoe manana zay ataoko hoe partialité zay zany rivotra lasa mifavoriser zany ataoko hoe climat délétère rivotra maloto eto amin'ny tany sy ny firenena.
Fa miantso ny mpanao politika sy ny olom-pirenena ho tony sy ampiato ny fiatsiana izay mety hitarika korontana sa vorovory eto amin'ny firenena ka ho sakana izorana any amin'ny fifidianana ny antoko maitso asin'ny Madagasikara tokony hajaina ny lalàna ary ampanjakaina ny demokrasia ka ny vahoaka malagasy ny tompon-tsafidy amin'izay olona tiany hitondra ny firenena hoe ty antoko ity raha nanao fanambarana namory mpanao gazety teny Antaninarenina na androany. Efa maro ny dingana vitan'ny rafitra mpanomana ny fifidianana dia ny seny ka aleo irosoana ny fifidianana ho ihany ny filohan'ny antoko maitso asin'ny Madagasikara George Alexandre.
Efa maro ny dingana vita kehitriny ny fanavozana sy ny fanadiovana ny list ny mpifidy ny fikaroana ny oentimanana anatanterahana ny fifidianana ny fandraisana ny antotataratasony ireo maniry rotsaka ho fidiny. Efa fantatra kehitriny ireo kandida telo mifolo izay nampiseho fahavononana ifaninana amin'izany ary efa totosy ny fitarihana ny laharan'izy ireo ao anatin'ny biletatokana. Efa mandeha ihany koa kehitriny ny fanontana ny biletatokana any Afrika Atsimo. Ireo tikany ireo dia mampiseho fa tsy hiverindalana intsony isika fa efa roso amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin'ny daty efa voatoro. Ny antoko maitso asin'ny Madagasikara dia mankahery sy mampirisika ireo rafitra mpanoma ny zotra fifidianana amin'ny ezaka taony mba hisitrahany vahoaka malagasy fifidianana madio mangarahara ary keny rehetra. Miantso ny mpanao politika isatokony mba tsy ho sakana amin'ny firosoana amin'ny fifidianana fa hamela malalaka ny vahoaka malagasy hisitraka ny zony fidy izay tiany oporasy tany demokratiky Madagasikara ka tsy azo sakana na vilalina ny safidiny malagasy. Miantso ny rehetra ho tony tsy hiala amin'ny fiantsiana na amin'ny endrikinina na amin'ny endrikinina izay mety tondro makaly amin'ny savorovoro sy grota. Miantso ireo mpifaninana ifanaja atrany ary ampiseho fitondratena ho fitaratra ho an'ny malagasy tsy vakivolo. Mampatsiahy fa ny fampielezan-kevitra no anomeon'ireo kandida ny finam-piarahamonina sy politika ankapobeny hitondrany izy ireo ny firenena raha lany somatsara izy ireo koa tokony atao anatin'ny fifanajana ny fanajana ny lalàna manan-kery izany fampielezan-kevitra izany. Hevitra soviana no ampidiana fa ny malagasy tsy miady.
Lazay ihany koa ny antoko maitso asin'ny Madagasikara fa tsy tokony asiana resabe intsony fa didy tsy azo valozana ny fanapahany fitsaranavy momba lalam-pandrenana ka tokony anaiky izany ny rehetra fa tsy amboly korontana ny ray.
Manana an'ireo raty fanjakany tsika reny navoaka ny ACC reny a dia tsy azo ivalozana fa reny zany ny tokony hoarahantsika marina fa apedabe no manakihana fa fifidianana nge mbola tsy manomboka. Ahoana moa zany ny afahatsika manakihana alohan'ny finisin'le fifidianana? Le procès d'intention zany tsy de mety loatra fa tsy aloha hoentina miadana izy ity a nanao atsapaka daholo ireo kandida reo a ary nahazo numero tsirairay avy. Matoy izany nanao atsapaka dia mino zay fa vonona ny roso amin'izany fifidianana zany. Izay tsy manana ato hoe isy zany korotan'izany fa fomba ihany a fomba fiteny ihany no miteny mialoha hoe alao itsika ilamina tsy mahazaka an'izany a korotan'izany Madagasikara ary efa hoany amin'ny fifidianantsika oka mba tsy ho alaintsika zany ny safidy ny malagasy andeha hifidy.
Fa miantso ny FFKM hidrantsehatra anelanelanareo mpiantsehatra amahana ny fifanenjanana ara-politika misy tatoato ny antoko vonina izoro any tanindrazana. Nambaranyity antoko ity fa voamaika fandrehetanafo amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny mbola nitenena ny ACC indray fa tsy azo ahongana amin'ny alalan'ny fisipahampitokisana eny amin'ny anteny mirapirenena ny governemanta hifarimbonana amin'izao. Mbola nanamafy ny tsy mahara-dalàna ny fitsanganan'io mo ny antoko VST governemanta io zany toy ny fanambarana efa navoakan'ireo kandida raiky ambe folo sy ireo solombavam-bahoaka sasany anatin'ny angaredina. Ininy fitsaranavy momba lalam-pandrenana ampanginina ihany koa ireo olom-bofidy ny Tsimbazaza hoy ny filoha nasionaly ny antoko vonina ijoro any tanindrazana na ny VST Norbert Razanakoto.
Inona zany ny tiana atao eto? Ampanginina tanteraka ve zany ny olom-bofidy? Tapenana ve zany ny vavan'ny olom-bofidy a? Fa raha zay noho izy dia tokony mamoaka avi koa ny ACC zany hoe mangina daholo nareo olom-bofidy a fa ny olom-botendry daholo a no mitondra baolina amin'izao fotoana dia atao ahoana ary zany hoentina makay zany le firenena fa eto ne samy hotsarainy tantara e ary de samy ho hitan'ny avany eo zany ny hoe iza ny nahatonga an'izay mety sanatriny vava ny fipoahana ara-tsosialy a sy ny fipoahana ara-politika izay mety hitera-doza eto amin'ny firenena de avy efa mirehitra ve de mbola tsy pazana alasantsa na petrôla na menaka ihany a ny gardien de la constitution mihitsy a no tena manosihosy tanteraka ary manao an'izany fomba amampanao zany de ry zareo ambony eo a de tena endro marina ny vahoaka malagasy de ampanginina tanteraka ny olom-bofidy a de inona ntsony zany moa ny ma tany repoblikanna ny tany eto fa de monarsia zany no mitrangy eto raha izay no itsy ny vahaolana de tsotra e ny firesahana andatambatra boribory ihany a mahanan'izao krizy zao a ka ny anay de mbola averina ny antso indrindra ny ray aman-dreny FFKM hitarika ny voana amin'izao krizy zao a fa raha zao no mitoy a korotana tsy fankahitana ny eto Madagasikara dia mafisina ny antso atao amin'ny ray aman-dreny FFKM hoe tarito a aza ve aloha latsaka ny akady a na hiteraka korotana zay vao miditra ianareo fa atahaka ny efa natao teny mandromena de alao tohizany reny a ary de atsona ny mpisehitra rehetra iombona andatapatra boribory a de hoite zay tsy mamaly
resaka fanabiazany sika isy fanasarana ny famokarana fandarana mandeha eto amin'ny radio Don Bosco zay anampy amin'ny fanofanana tanora misehitry ny fitadiavana na famoronana asa amin'ny alalan'ny fanomezana torolalana azy ireo nitanterahana tety Vatoandroany ny fampivondronana sy fakakivotra ary famolavolana ny tetikasa famoronana fandarana momba zay fanofanana arakasa alefa amin'ny onjapeo zay ny arana tamin'ireo mpiaramombonantoka isatsokajiny nanatrika zany ny avy amin'ny ministera voankasiky ny tetikasa ny avy amin'ny fitoeram-pampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasy izay tantanany salesianina sy ny hafa ary ny avy amin'ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara ireo mpiaramombonantoka izay manana anjara andraikitra lehibe amin'ny famolavolana ity tetikasa ity manazava Andriamatoa Dera Razanakoto mpamolavola ny tetikasa
resaka tamin'ireo mpiaramombonantoka moa zany zay ministera ny fanjakana ny centre de formation professionnelle ny société civile ny entreprise de nanaiky ry zareo andohary fa hifanampitsika amokatra émission a ahafahana manampy andreo tanora eo ary zareo a miresaka izy zany de miadefitra de maome hoe rehetry ny émission azonay atao a anampihinandreo tanora eo de avy eo atambatra eo anaty cri de programme vaovao a de iny zany a misy émission a se hoe isan'andro na isan-kerinandro a miresaka an'izay fotsiny fanampinany tanora le projet aloha le tetikasa mifarana 2024 fa kosa ao anatin'io tetikasa io miteniny mihitsy fa rehefa atsangana io de tsy mijanona ntsony amitoy foana io de zao zay de zany reto efa misy namana tantsoroka raha teknika misy koa reo tantsoroka rabola zay efa niteny hoe aza janona ntsony io rehefa alefa tena ilain'ny tanora eto a de hotoizana foana
sokajin'olona kendrena voalohany isitraka zao tetikasa ho alefa amin'ny onjapeo zao moa ny tanora tsy afaka nianatra sy tsy anasy misy na izany aza ny salataona hafahana manaraka ny fiofanana sy azahoana fanamarinana fahavitam-piofanana
manaraka an'le ohatra mitovy amin'ny noité any eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 taona eo izy a tokony hitra amin'nysehatry ny asa tsy afaka no sakana samihafa de amin'izay fotoana zay izy raha mba manaraka nyty fampiofanany tony a sontoro hevitro tony a de mba afaka tafiditra ireo tanoro ireo hatramin'ny 5 taona
ao arinan'le fampiofanana rany amin'ny alalan'ny onjapeo inona ny zavatra mety ho azon'le tanora atao
ny azony atao le izy tsyna mizara maromaro ohatra hoe ny fandrafetana fikirakirana vy misy maromaro le izy a de reny aloha zany efa azony anarana de mba afaka manampy miditra any am'ireny atelie kely reny izy a manao apprenti de efa mba manana asa izy farafaratsiny de misy koa nefa ny le torohevitra na hoandreo tanora na vita fianaratra fa tsy mahita asa fa de mba mahita izy hoe ahoana fanaovana CV ahoana fanaovana lettre de motivation ahoana fomba fiainany anaty orinasa reny zany a zay ny tombony andraiky izy hoe zany ny voalohany de fahalalana ny faharoa misy évaluation zany aorinandreo de jerevana zay ankizy hoe tena efa mba nahazo an'le fahalalana fototra de omena attestation
resaka amin'ny fiaramiasa amin'ny any velany ray sika vola tsy averina mitentina 5 tapitrisa euro no vita sini teo amin'ny governemanta malagasy sy ny governemanta federal alemana tamin'ny alalan'ny banky KFV nambaran'ny ramatoa minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola fa isitraka zao vola tsy averina zao ny rafitra telo voalohany ny 10 tapitrisa euro ho an'ny fampiroborobona ny jona ndranomasina Manaraka izany ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny agroforesterie sy ny fambolen-kazo izay mbola mahazo 50 tapitrisa ireo hafa ihany koa. Ny fahatelo dia 25 tapitrisa ireo natokana ho an'ny tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana eny fotiny na ny FDL. Raha ntsika ny fanazavany ny ministry ny toekarena sy ny vola Rindrasimbelo Rabary ny Rinarson.
Rafitra telo zany a no isitraka n'ilay 45 million d'euros de 10 million d'euros voalohany a de ho an'ny Madagascar National Park tamin'ny tetikasa makasika ny pêche côtière et durable. De ny tetikasa faharoa de ho an'ny ministère ny agriculture makasika ny tetikasa paysage agroforesterie et reboisement izay mitetina ihany koa 10 million d'euros. Ary ny tetikasa farany a de ny tetikasa izay hosahan'ny fonds de développement local izay miaraka amintsika eto any koa eo ambany fiahiny ministera ny intérieur sy ny décentralisation ho an'ny tetikasa programme de développement communal inclusif et de décentralisation izay mitetina 25 million d'euros. Tsara ihany moa ny manamarika fa ny fanaovana sony accord ohatra izao dia fahefana izay omeny lalàna ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola araka ny voalaza ny andininy fahafito ao amin'ny lalàna 2014-012 izay mitondra ny fanaovana ny dette publique eto Madagascar. Fa kosa araka ny voalaza ny avian'ny HCC dia ny ratification no tsy maintsy filoham-pirenena no manao azy ka tsy afaka irosoan'ny ministera ny fitantanam-bola. Eto anefany dia tsara ihany mampafantatra fa accord de don ilay sy ny avintsika dia ny accord de don tsy mila ratification eny amin'ny parlement ka izay zany nampatonga antsika ny safidy nanao
sinia androany. Izay zany momba aniny fa antoloran'ny governemanta amerikana amin'ny alalan'ny USAID solosaina misy 8 efapolo ireo braony fitsarana ara-bola eto Madagasikara tolotra ho fanamafisana ny fanaramaso ny fitsarana ara-bola ataony Etazonia eto amintsika sy ho fanatsarana ihany koa ny mangarahara ny tamberina ndraikitra ary ny fahombiazany fitantana mbola mpanjakana ataony fitsarana ara-bola. Fampitaovana fandroany ataon'ny tetikasa USAID tantana izay mikendry ny anatsara ny fitantanana ny fitsarana ara-bola amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia ny fampalalam-baovao sy ny fifandraisana izao tolotra izao tika izany. Efa nisy ny fanolorana solosaina ho an'ny fitsarana momba ny kaonty tamin'ny taona 2020 izay tafiditra anatin'ny tetikasa nandritra ny fiparitahan'ny vananaretina COVID-19 teto amintsika. Tsaivina fa manohana ny fanofanana na momba ny fitantanana ny ady amin'ny kolokolo ary ny fanaramaso ny fitantanam-bola ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana misa 50 ny USAID tantana ka anisan'izany ireo mpiasa ny fitsarana ara-bola. Efa miresaka fitsarana indrindra isika dia voamaika naletiky ny fitsarana malagasy ilay delegen'ny mpiasa avy amin'ny syndika SVS antsoina hoe Banjina Sento izay nanaova ny randrana syndikaly fitoriana ka nahazo rariny tany amin'ny fobeny OIT any Genève. Nivoaka ny 15 Septambra teo ny didin'ny fitsarana ambony ka nanamafy ny figadrany sy volana tranomaizina. Nanenjehana azy tamin'izany moa tsy aivina ny famoahany ny tatitra tamin'ny syndika SVS momba ny fivoriana niaraka tampitantana ny orinasa afaka bairay izay iasany ety Ivato momba ny fitakiny repo medical zany. Tsy anaiky mora foana izao fanagadrana ampitarika syndikaly noho ny asa syndikaly izao ny randrana syndikaly fa ampiakatra ny raharahiny amin'ny fitsarana fandravana didy cour de cassation zany na efa navita io fidirany amponja sy volanio aza ny volana mety eo i Banjina Sento. Efa nanao sony fifanarahana raisam-pirenena momba ny fahalalana syndikaly ny fanjakana malagasy nefa dikainy fitsarana malagasy zany hoe Andriamatoa Barsona Rakotomanga mpandrindra ny randrana syndikaly.
Ny fanjakana malagasy izay nanao sony ny fifanarahana raisam-pirenena larana 7/8 sy 8/10 izay fanarahana raisam-pirenena fototra zany a diky zany a tsy maintsy manaja an'io nefa tsy izay ny zava-misy amin'izao tao miresaka fahalalana syndikaly sy ny fanaovana ny asa syndikaly a dia nisy an'io fanagadrana nataon'ny fanjakana io moa zany satria nisy an'le orinasa le nitory a dia nekeny taty amin'ny fitsarana namoaka dia efa netinay teny anivon'ny firenena mikambana nivoka raha ny resolution tamin'ny efatra ambin'ny folo jona telo amby roapolo sy roa arivo ity izay manery ny fanjakana malagasy andray fanapaha-kevitra ho amin'ny fanafoana famoahana ny kamalajeto ao anatin'ilay izy tany am-ponja izay efa navoaka ny kanina tamin'ny efatra ambon'ny kanina le hoe commission d'application des normes tany a geneve tany fohibe ny firenena mikambana momba ny asa dia mbola izao mbola tsirarahiny ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ireo fitsarana ka tamin'ny dimy ambin'ny folo ny septambra teo moa zany nyvoaka ny didiny appel ary de mahagaga dia tsy nisy nijereny ny fitsarana mihitsy zany a ireny information filaza azy a azo rehetra na ny avy any geneve zany nalefanay tao anatin'ny resolution a midiky zany a fa no amafisin'ny fanjakana amin'izao fotoana zao a izay le hoe tsy raharahiny a ny fifanarahana resa-pirenena de mazava moa zany nidikana manaraka indrany anay a miaraka amin'ny soavava tsy maintsy anao anle hoe mampakatra cassation a fa etsyandaniny zay de anamafy a ny fitakina eraha zao tontolo zao momba ny camarade sento a sy ny hoe atsaharo ho fanenjehana mpitarika syndika io
rehefa avao any ivelany. Anisany lasibatra tamin'ny fanafihana nataon'ny rosiana ny alatsinay ny fotalata teo ny fotodrafitrasa iray an'ny caritas any lviv any andrefany ukraine fanafihana izay nahafatesan'olona ray sy naharatrana iray hafa raha nitatitra avy amin'ny manam-pahefana ukrainianna nataon'ny caritas fitehirizana an'ireo fanampiana ratsakafo sy ho an'ny maolona izay milanja hatrany amin'ny telonjato taonina moa io fotodrafitrasa simba ny fanafihana io. Mampiasa io fitehirizana entana io ihany ko ny dikastera misahana ny asa fiantrana ametrahana ireo fanampiana sy kojakoja omeny papa françois naneho ny alahelo tamin'ny fahitana izao fahasimba ny fotodrafitrasa izao ny kardinaly konrad karaevski izay matetika mamitahiraka any amin'ny firenena eo izay mitondra fanampiana avy any vatican. Momba ny rarahany ukraina izay hatrany dia nanambara ny fitondrana polonais fa tsy hamatsy fitaovam-piadiana ny kiev tsony fanapaha-kevitra izay nampahafantari ny prime ministra mateos moraviki tamin'ny fahitalavitra tsy miankina iray any polona maly ifantoka amin'ny fanavozana sy ny fampitaovana aingana ny tafika polonais zahay hoy andriamatoa prime ministra manomboka izao mba hatonga ny tafika taneto polonais ho anisan'ny manana ny tanjana ny eropa ato anatin'ny fotoana fohina eo aza nefa ifanambarana nataony prime ministra io dia tsy mbola nylazainy kosa ny fotoana hitsaran'izay famatsiana fitaovam-piadiana ny ukraine izay tsy fantatra mazava ihany ko ny antony fanapahana raha toka misy ifandraisany amin'ny disadisa momba ny fanafarany varsovia ny voamadinika na serialy avy any ukraine izany na tsia. Farany nahazo fiantsoana hiatrika fitsarana ny Delaware any antsinana ny Etazonia amin'ny zoma telo oktobra izao i Hunter Biden izay zalakala ny filoha amerikanina Joe Biden rara anenjehany fitsaranandia Hunter Biden tsaivina ny fitazomany fitaovam-piadiana tsy nahazahoan-dalana. Lavo ny mpitsara momaly ny fangatahana nataony ity zanakala ny filoham-pirenena amerikanina ity hiatrika fitsarana amin'ny alalan'ny visioconférence ka izao izy nahazo fiantsoana tsy maintsy miatrika amin'ny vantana ny fitsarana azy iza. Sotranao ny an'ny vaovao tamin'ny farany tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray tompoko ny vaovao manaraka soavany alina aby.